Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Tempo para información local en Mediodía COPE na provincia de Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. Pues nos seguimos aquí en directo na Vila de Bueu para Polo Foco, agora nunha actuación que tamén é moi importante para reformar unha das vías de comunicación máis importantes deste municipio da Ría de Pontevedra, co alcalde Félix Juncal e tamén co concelleiro de urbanismo, con Martín Villanueva, que está aquí. Xusto diante miña coñeceremos en que punto se atopa o proxecto de mellor integral da Rúa Pazos Fontenla. Iso será despois do adianto informativo que nos ofrece, como sempre cabe, a túa empresa de fachadas ventiladas en Vigo, tamén en Pontevedra. Pois contoche que a Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha, comezou este martes a súa campaña especial de cara á Semana Santa. Neste 2026, a campaña está centrada nos perigos de usar o teléfono móvil cando cruzamos un paso de peóns. No 2025 morreron dous peóns atropelados nas estradas da nosa provincia.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Buscas una experiencia culinaria única frente al mar? En Restaurante Javichus te invitamos a descubrir la perfecta fusión de la cocina vasca y gallega, especialidad en pescado fresco de la ría. Ahora de martes a viernes, menú del día desde 15 euros. Restaurante Javichus, tradición y vanguardia en Playa de Aguete Marín.
Como che dicía, xa temos aquí connosco o alcalde de Bueu, continúa aquí Félix Juncal, tamén o seu concelleiro de urbanismo, que se incorpora á mesa neste programa especial que facemos desde a Vila de Bueu, que é Martín Villanueva, para falar dese proxecto de mellora integral da Rúa Pazos Fontenla. Que tal? Hola. Hola, boas tardes aos dous.
Boas tardes.
Boas tardes.
Primeira pregunta, neste caso, para o alcalde. En que punto se atopa este proxecto de mellora integral da Rúa Pazos Fontenla, que, como antes comentaba, é unha das vías de comunicación primordiais e principais desta vila?
Sí, trátase dunha estrada de titularidade autonómica, que é a estrada autonómica PO 315, que neste primeiro tramo, no tramo urbano, desde o quilómetro 0 ao quilómetro 1 máis 100 aproximadamente, desta zona urbana, pois espero que dentro de non moito tempo poidamos asinar o correspondente convenio tamén entre a Xunta de Galicia e o Concello de Bueu, que vamos a financiar esta actuación. A verdade que é un vial que está moi deteriorado, que levamos moitos anos demandando unha actuación integral de renovación de todos os servizos, pero tamén desde un punto de vista urbano xa cunha calidade de materiais que non ten, que carece deles, e mellorar os servizos tamén actuais. Como digo, espero que dentro de non moito tempo poidamos asinar ese convenio e a partir de aí pois tamén poñer en marcha o expediente de contratación das obras. A nosa intención, polo menos o horizonte no que nos movemos, é que despois do verán poidamos darse a inicio as obras, unhas obras que van a durar pois un tempo importante, en torno a 18 meses, e, por tanto, temos que escapar na medida posible tamén pois eses meses de verán, que son moi intensos, unha obra que
moitos visitantes van
chegar a visitantes, e que desde o punto de vista tamén da mobilidade, da circulación de vehículos, pois tamén teremos que ter aí un plan especial que permita afectar o mínimo posible, como digo, tamén a mobilidade urbana.
E, concelleiro, neste caso a pregunta para vostede, concelleiro de urbanismo Martín Villanueva. Agora, o máis necesario, primordial, é chegar a ese acordo con outras administracións, neste caso coa Xunta de Galicia, para que financie un proxecto pois que forma parte tamén dun conxunto integral de actuacións para mellorar a mobilidade na vila.
Sí, estamos ahora pendientes de asinar o convenio, como comentaba o alcalde.
Y xa poñamos... están en contacto con...
Sí. Hai un compromiso en este caso da conselleira, da consellería en este caso, para financiar parte da obra. Estamos pendientes un poquinho de asinar ese convenio e ver cales son as aportacións definitivas a este proxecto, que vai en total, en tres fases, a casi, bueno, un poquinho máis de 3 millóns de euros, que é unha cifra, bueno, pues, moi importante, sobre todo para un concello como,
sí,
como
nos.
Estamos falando de un vial de kilómetro 200 aproximadamente, que bueno, ten unha serie de deficiencias importantes, sobre todo nos servizos, pero tamén queremos, de alguna maneira, bueno, pues, recuperar o espacio exterior para que sexa máis agradable, bueno, pues, para xente que o usa, para o comercio, en definitiva, para a cidadanía en xeral.
¿No? Irá para ello a un proceso de humanización tamén da zona, ese a idea, ou con que idea se traballa desde o Concello de Pontevedra?
Sí, a idea, en principio, naceu sobre todo pola necesidade de cambiar os servizos, pero aproveitando que comentamos na outra vez que estivestes aquí, o proxecto, o plan director da Banda do Río, como este vial pasa pola Banda do Río, na zona de Pazos Fontela, que pasa pola zona das casas baratas e tal, pois entendíamos que era oportuno que recollera un poquinho os requisitos, as aportacións que ofrecía ese plan director. Nos pusemos en contacto cos arquitetas, engañadoras, con Miriam García e María Fandiño, que son as que redactaron finalmente, bueno, pois, a parte, vamos a decir máis, do que se ve deste proxecto, ¿no? Ainda que hai unha parte importante de infraestructuras, dunha serie de aspectos innovadores que están... Ahora mismo en Galicia parece ser que non hai ningún sitio onde se estén levando a cabo esta serie de procesos innovadores en canto a drenaxes e estas historias, e en España, en algún sitio en Cataluña. Entón, bueno, vamos a ser pioneiros tamén en estas cuestións.
E, polo tanto, podemos establecer un prazo de cando sería, non vou decir que estea concretado, pero desexable que esa reforma estea completada, porque antes ben dicía o alcalde que nos meses deberán comezar un proxecto como este, pode ser moi complicado pola cantidade de turistas que obviamente chegan cada verán aquí a Vila de Bueu, a Arguida,
de Pontevedra. Creo que ao longo do ano 2027 deberíamos ser que en este caso todo vai a depender moitas veces tamén das condicións meteorolóxicas, non? Pero sí que ao longo do ano 2027 debería estar rematada. Insisto, é unha obra importante, desde o punto de vista económico, importante tamén, desde o que van a supoñer certas molestias para a cidadanía, intentaremos minimizarlas ao máximo.
Haberá unha pequena reordenación do tráfico,
sí,
supoño,
sí,
¿no?
Seguramente a execución de obras se fará por sectores, ¿no? Para intentar, en este caso, sempre ter alguna alternativa, circuitos alternativos para poder, en este caso, afectar, como digo, mínimo posible. É unha zona tamén onde temos un centro educativo, unha actividade comercial, de servizos moi moi importante. Digamos que estamos no centro urbano do Bueu, tamén unha zona de acceso ás praias e á parroquia de Beluso, tamén coa entidade que ten esa parroquia e esas praias, e, por tanto, temos que estar todos traballando arreo para poder, como digo, minimizar os efectos, non? Pero sí que é unha actuación, como digo, fundamental, donde eu creo que entre todos, entre todas, vamos a aportar incluso mellor de nós mesmos para que todo saia moi ben. Ten unhas aportacións desde o punto de vista técnico, como ben apuntaba o concelleiro, con solucións o máis naturais posibles tamén, tendo en conta que estamos na zona quizás máis baixa da zona urbana, que sempre está exposta tamén ao desbordamento do cauce do río Bispo, polo tanto, esa solución que se pretende a través de dotala dunha serie de pavimentos filtrantes, procuramos tamén atender xa tamén o que son eses episodios de choivas cada vez máis frecuentes e con máis pluviosidade, e, polo tanto, é unha actuación moi pensada, moi meditada, moi necesaria, moi meditada, e, afortunadamente, tamén despois de varios anos de xestións coa Xunta de Galicia, conseguimos tamén ese compromiso para o que é a primeira fase, que será a primeira que licitemos próximamente, e que ten un orzamento de cerca de 2.400.000 euros a primeira fase.
Pois esperemos que ese proxecto de mellor integral da rúa Pazos Fontenla pois se cristalice canto antes, por suposto. Agradecerles tanto a Martín Villanueva, concelleiro de urbanismo, como por suposto ao alcalde de Bueu, a Félix Juncal, que nos teñan acollido aquí nesta zona das Lagoas, no que será o futuro parque urbano Lugris, e ata a próxima.
Moitas gracias.
Moitas gracias.
E así chegamos ás 2 da tarde. Seguimos contándoche a actualidade nacional e internacional en Mediodía Cope.